Velkommen til Jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen. Overfor mig der sidder Frederik Lundin. Og som altid sidder vi og hygger os her i din lille øvelokale kælder i det indre København. Vi har frisk brygget kaffe i kopperne, som vi altid har. Det er en fornøjelse. Og vi skal snakke om god musik. Musik, vi er lidt uenige om, men der er noget af den, som jeg synes er virkelig dejlig. Og der er noget andet af den, som jeg ved, du synes er virkelig dejlig. Og vi har besluttet i dag at gribe tingene lidt anderledes an. Vi revolutionerer vores koncept en lille smule, fordi vi skal tale om to albums, som har mange ting til fælles, selvom de også er forskellige. Og vi forudser, at det blandt andet vil komme til at handle om nogle sammenligninger mellem de her to albums og de her to kunstnere. Og derfor så har vi valgt at skifte mellem de to gennem udsendelsen. Så i stedet for først at snakke om det ene album, og så det andet bagefter, så gør vi altså det, at vi skifter løbende. Og det ene album er Rick Lee Jones' Pop Pop, som er optaget i 89, men først udkom i 91. Og det andet, det er den svenske Lisa Ekdahls Back to the Earth, som er fra 97. Og det er jo altså begge to kunstnere, som kom fra en sådan lidt mere popmusikalsk verden, hvor de havde ret stor succes begge to, og som på forskellig vis, men også med nogle lighedspunkter, arbejder sig ind i en jazz- eller jazzlignende verden. Og skal vi ikke simpelthen starte med at høre et eksempel på, hvordan den ene kan lyde, så kan vi tælle lidt mere om det bagefter?
Jo.
Og det bliver så Ricky Lee Jones, og det bliver nummeret, eller begyndelsen af nummeret My One and Only Love, som jo er en gammel jazzstandard, som man måske har hørt mange andre fortolke i tidens løb.
Nemlig.
Of your miss my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you come to me in all your splendor, my world. Shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. Thank you.
der.
Ja.
Ricky Lee Jones, My One and Only Love. Gitarristen Robin Ford.
Ja.
Vores yndlingsbassist her i programmet, Charlie Hayden. Og så den fine argentinske bandoneonspiller Dino Saluzzi.
Ja.
Og ikke andet.
Nej.
Og det karakteriserer i hele taget albumet her, at det er meget økonomisk, om man så må sige, setup. Der er lidt afvekslende. Samtidig er det en anden bassist. Robin Ford er med hele vejen igennem. Joe Henderson kommer med på et par numre.
Ja.
Joe, ja, nemlig, som vi har haft op i et tidligere program. Ja. I egen ret. Og der er en slagtøjspiller, og så er der nogen, der synger lidt anden stemme nogle enkelte steder. Der er en klarinettist et andet sted, og så er der to numre sidst på pladen, som ligesom er lidt mere popmusikalske, hvor der er en lille smule mere på, men det hele er meget nedskaleret, hvilket for mig er en af de mest positive ting ved det her album, udover Ricky Lee Jones foredrag, som, og nu kommer vi jo så til det. Jeg holder meget af, og jeg kan forstå, og jeg vil også sige, at jeg skulle vende mig lidt til det, og jeg kan forstå, hvis man har det svært med det meget personlige sangforedrag, men ligesom jeg i sin tid skulle vende mig til Bjørk, som er en anden udpræget personlig sangsolist.
Ja.
Men jeg synes, jeg synes ikke, det virker påtaget. Jeg synes, det virker ærligt, og jeg ved også, at hun jo hun startede som helt ung som jazzsanger, så hun er ligesom kommet fra jazzen ind i poppen, og så gået fra pop over og laver et jazzalbum her.
Ja. Altså lad mig starte med at sige, jeg synes jo, det er utroligt delikat arrangeret, og det er jo virkelig dejlige musikere. Charlie Hayden holder jeg utrolig meget af, som du nævnte, og Dino Saluzzi er jo virkelig, virkelig delikat og raffineret bidrag, og jo ikke en selvfølgelighed. Altså, jeg synes, det er ret originale arrangementsvalg, det blev taget.
Synes jeg,
det er. Der er jo to sådan virkelig store bandøvrenspillere i min verden i hvert fald. Den ene er Pia Solar, og den anden er jo så Dino Saluzzi, som er en vidunderlig musiker. Robin Ford kender jeg selv mest som sådan en betydelig mere popsmart, muskuløs guitarist fra 80'erne.
Ja.
Han lavede et album, der jeg tror, det hed Talk to Your Daughter, som jeg lyttede på nogenlunde samtidig med, at jeg lyttede på de album, vi snakkede om for en uge siden.
Ja.
Miles Davis og Schofield og sådan noget. Men han er jo virkelig, virkelig fin musiker og fungerer virkelig godt her på akustisk guitar.
Jeg er så imponeret, fordi det vidste jeg ikke om, at han var så dygtig, rent ud sagt, til at spille rigtig jazz. Og han gør det uden overhovedet at ville vise sig frem. Ligesom han er helt økonomisk, det perfekte voicings, perfekt timet med perfekt lyd. Ligesom.
Ja. Ja.
Man vidste jo godt, at han var meget dygtig, men at han var så god til det her.
Det der meget modne, afdæmpet, tilbagelænede udtryk, det havde jeg ikke vidst, han havde i sig.
Nej.
Men det har han så absolut, må man sige. Der er nok nogle af lytterne, som har gættet, at jeg ikke er helt så begejstret for Ricky Lee Jones' sangstil på det album, som Frederik er. Men det kan vi lige vende tilbage til. Jeg synes, det kunne være på sin plads, at vi lytter en lille smule til det andet album først.
Mm.
Og det er jo altså svenske Lisa Ekdahls Back to the Earth, som er det andet jazzalbum, hun lavede sammen med Peter Nordahls trio. Mm. Hun har debuteret midt i 90'erne med albumet Lisa Ekdahl. Og så i 95, der kom When Did You Leave Heaven, hvor hun sang først og fremmest jazzballader.
Det er egentlig ret vildt, både lige her, at starte med at lave et singer-songwriter-pop-album, som bliver virkelig populært.
Ja.
Og så direkte derefter lave en jazzalbum med en jazz-klaver-trio.
Ja.
Det hedder med måde.
Ja. Og jo en ung kvinde, vi er med at gøre på det her tidspunkt. Jeg har holdt meget af den i sin tid, og har også holdt meget af at genlytte den. Den er karakteriseret ved meget, meget enkel stil. Altså det, der ligesom var hendes claim to fame, hvad det her angik på det her tidspunkt, det var en meget, meget enkel, og mange vil sikkert sige sådan lidt lillepiget fortolkning af vidunderlige jazzstandards. Og så en meget velspillende, men også sådan ret traditionsforankret trio.
Ja.
Så kommer der to albums mere i hendes sådan folk-pop-univers. Mm. Og så kommer altså det album, vi skal tale om i dag, der hedder Back to Earth, som er fra udgivet i 98. Og hvor jeg synes... Hvor hun også spiller standards, ja, præcis. Og også Peter Nordahls trio. Og hvor jeg tydeligt synes, man kan høre, at hun simpelthen er modnet som jazzsanger i mellemtiden. Mm. Og det uddrag, som vi skal starte med, det er indledningen til Nature Boy, en klassiker, som helt utrolig mange har spillet. Mm. Jeg kommer til at tænke på Nat King Cole og John Coltrane, for det er jo to meget forskellige...
Desværre ikke sammen.
Det kan godt være lidt meget godt.
Hold da op.
Ja. Nå, hvis vi får lidt over to minutter af begyndelsen af Lisa Ekdahls fortolkning af Nature Boy.
Det gør vi.
There was a boy, a very small and shattered boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy inside. And then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Også fint arrangement.
Ja, og igen enkelt økonomisk. Ja. Starter med kun Ekdahl og så Patrick Boman, fint bassist.
Ja.
Og så kommer resten af kapellet ind, altså Peter Nordahl på klaver, og så...
Ronnie Gardner.
Tak. Fint tromslærer, som du kender lidt bedre end mig. Det kan vi måske lige vende tilbage til. Meget delikat og elegant. Enkelt. Jeg har faktisk ikke tænkt over før, men jeg fik lige den tanke, at nogle af de her sådan helt enkelte single line ting hos Peter Nordahl faktisk minder en lille smule om Jan Johansson.
Ja.
En eller anden svensk klang. Jeg siger ikke, at han er på Jan Johansson niveau, men der er noget stilen, der trækker lidt i den retning. Og så er jo altså en sangstil, som altså på den ene side er enormt forskellige fra Wrigley Jones. Altså de lyder virkelig, virkelig meget forskelligt, men er jo begge to blevet karakteriseret, som jeg brugte ordet lillepiget før. Det kan lyde lidt nedladende, men det er noget, der meget tit er blevet sagt om
dem. Man kan også bare sige, at de synger lyst.
Ja. Jamen lyst og spændt
og ikke sopran, men mere med lys klang.
Ja.
Begge to, ikke?
Ja. Men også, ja... der er sikkert også mange, som kunne finde på at bruge kælet. Mere om Ekdahl end Wrigley Jones, måske. Ja.
Og jeg er jo fuldstændig overbevist om, at uden Wrigley Jones, ingen Lisa Ekdahl på den måde, i hvert fald, og en lang række andre efterfølgende sangerinder, især i måske i Europa, Jeg kunne sikkert også finde på nogle amerikanere, hvis jeg havde tænkt mig lidt om. Men, ja. men hun lagde et stil på en eller anden måde, Ricky Lee Jones der, som jeg er temmelig sikker på, mange fulgte op på. Og jeg tror også, at hendes Ricky Lee Jones altså tydelige jazz-inspirationer selv i hendes egen mere poppede ting, har påvirket de samme sangerinder. Altså man har ligesom taget en stor del af pakken. Der var også hun er bare ikke så aktiv mere, en fantastisk svensk sangerinde, der hedder Stina Nordenstam, som vi var meget begejstrede for her i
huset,
her på matriklen, ja, som har lavet en række albums. I starten var der mange jazzmusikere involveret. Og jeg har nogle privat optagelser fra en koncert på det fine jazzsted i Stockholm, der hedder Fasching, hvor de spillede nogle af de numre, der siden kom på de første albums der, og nogle jazzstandards også.
Nu snakker du Nordenstam.
Stina Nordenstam, nemlig, ja. Som, hvor det for mig var helt utroligt tydeligt, at Ricky Lee Jones havde været der og sunget både jazz og pop, om man så må sige, jævnsides. At det var svært at forestille sig, at det udtryk, hun sang med der, og den måde, de spillede musikken på, ikke havde taget aftryk fra Ricky Lee Jones' forskellige ting.
Ja, det er du givetvis ret i. Altså, det blev jo lidt en ting her i, jeg ved ikke, slut 80'erne, i hvert fald 90'erne, det her med, at musikere, i det her tilfælde sanger ender med også andre mandlige sanger og også instrumentalister, som kommer fra beat, pop, rock, hvad det nu er, forsøger sig ind i jazzens verden.
Ja.
Og det var jo ikke rigtig noget, man så som et fænomen i den forstand tidligere. Altså i 70'erne, der har vi jo Joni Mitchell som sådan et helt særligt, unikt eksempel på en kunstner, som var et kæmpestort navn på folkscenen, og som jo over en 3-4 albums arbejder sig mere og mere ind i et altså virkelig fremragende og unikt jazzmusikalsk univers.
Ja.
Vi har talt om det album, der hedder Mingus tidligere. Ja. Som hun så i øvrigt i alt væsentligt forlader igen. Nu laver nogle lidt jazz og ting senere i karrieren.
Ja.
Men det her med, at jeg lige ved at sige, sangerinde efter sangerinde på stribe skal lave en jazzudgivelse, det er noget, der kommer i slut 80'erne og 90'erne, ikke?
Ja, måske. Jeg vil først sige i 90'erne, og igen vil jeg hævde, at Ricky Lee Jones måske har haft lidt betydning for det, men det var op igennem 90'erne, ja. Og nogen kom til senere end andre.
Ja.
Trine Lis Væring, og jeg skal sige, det er så også min hustru, indspillede en række album der i start og midt 90'erne med en trio med et fine svenske pianist Bobo Stensson og Alex Rig fra Mads Vinding, trommer og bas.
Og hun kom også fra et mere...
Hun kom ud af et mere singer-songwriter-agtigt, og hendes album er så også en blanding af singer-songwriter og enkelte standards, men med jazz-trio ligesom. Så den der måde at blande tingene på forskellige måder.
Ja.
Og der var også Susie Hylgaard også i 90'erne, som kom lidt ud af noget jazz og gik ind i et sangskriver-univers. Mm. Og man kunne ligesom høre begge influencer. Hun spillede også, hun havde en trio med den fine svenske bassist Johannes Lundberg, jazz-bassist, som Trine Lisjørt også brugte sammen med ligeledes svenske trommeslager Peter Danemo, som jo også er udpræget jazz.
Som du havde en gruppe med.
Nemlig, ikke? Og lidt senere i årtiet, så fulgte jo en af de store popsanger ind herhjemme, Cecilie Nordby, efter, og er jo nu vel betragtet som jazz-diva meget af tiden.
Ja, fordi hun blev hurtigt rigtig jazz-sanger, om jeg så må sige. Og heldigvis, så vidt jeg ved det.
Ja, nu blander hun lidt igen, kan man sige. Ikke?
Mm.
Og når jeg Caroline Henderson,
svensk-amerikanske,
men herboende, sanger inden fra det, der hed blandt andet
Radio,
som var et udpræget poporkester, som også er... Så der er sådan en bevægelse der blev startet, siger jeg, i starten af 90'erne, og så ligesom har smittet af.
Altså, der er også nogle helt andre typer. Altså, Rod Stewart for eksempel lavede ja. 2 CD'er. Jeg kan ikke huske, hvornår, men den første givetvis også fra midt-90'erne. Ja. Hvor han sang jazzstandards, som jeg husker det med sådan lidt større, svulstige arrangementer.
Ja, stryger og ting, ja, og sager, ikke? Og
sådan nærmest lidt anti-crooner, fordi han havde ja. Den der hæse stemme. Ja. Men han gik ligesom ind i crooner-repertoiret, ja. Bare med en helt anden måde ja. At synge på, end man plejede.
Altså, der har jo simpelthen været en dragning mod, at der er et gigantisk repertoire af virkelig gode melodier og ofte stærke tekster, kan man sige. Ikke? Som nogen har følt var svært at røre ved, fordi de er forbundet med jazz og andre frygtløst, når de har nået en vis modenhed og kastet sig over. Ikke?
Ja, og man risikerer at blive sammenlignet med Billie Holiday, eller Fitzgerald, Sarah Vaughan og hvad de hedder alle sammen.
Også det, ikke? Ja. Men der kan man så sige, måske fordi Ricky Lee Jones kom med et udpræget ikke-jazzet, altså næsten vibratoløst foredrag, viste, at man kan egentlig godt bare tage sin singer-songwriter pop sangstemme ind i det her repertoire. Og så the rest is history, på en eller anden måde. Skal man
høre lidt
mere, og så måske tale lidt kort ridset Ricky Lee Jones' karriere?
Ja.
Men vi skal så høre noget Ricky Lee, og vi skal høre... Undskyld.
Det der.
Ja, vi skal høre et... Bobby Timmons var jo pianist hos Art Blakey, Jazz Messenger, så det er sådan et rigtig gammelt, det vi har valgt at kalde hardbop her i programmet, nummer, som jeg har glemt, hvem der har sat tekst til det. Det er heller ikke så vigtigt, men det er en sjov, sød tekst, som er lagt i munden på et barn. Sådan en spørgehjørn-agtig sang på jazz.
Mm.
Ricky Lee Jones, og vi hører her, hører vi også Joe Henderson. Og bassisten er John Leftwich.
Og jo altså igen enormt delikat arrangeret her, sådan med, ja, du sagde sød og sjov, smil på læben, børneklønk. Frederik, han tror romantisk, at det lille barn har siddet og lyttet med, og spontant har kommunikeret, jeg er mere kynisk, tror jeg, de har manipuleret.
Du er så kold og illusionsløs.
Fuldstændig.
Men jeg vil sige under omstændigheder, at igen kvalitet ved albumet er den intime atmosfære, de har fået frem. Hvad enten de så har overdubbet hele lortet en af gangen, så er det, lyden i det er virkelig god, og der er tydeligt taget stilling til, hvordan konceptet for albumet skal være. Ikke?
Ja.
Og titlen er jo Pop-Pop, og som betydende pop fra alle mulige tider, fra da jazz var pop, og til mere lidt mere moderne numre, som kommer helt ned i slutningen af albumet.
Ja, fordi hun synger ikke kun jazzstandards, men også nyere materiale.
Nemlig.
Ja.
Ricky Lee Jones, der er fra 1954, debuterede jo med sit selvbetitlede, som det så hedder, album, som du nævnte, Ricky Lee Jones. I 79, der blev en instant success, og man så en kæmpe succes.
Ikke mindst på grund af Steve Gadd på trommer.
På grund af musikken, vel sagtens. Og de turnerede på livet løs, ikke? Og så et par år efter, så indspillede hun Pirates, som også blev en succes.
Og meget samme stil, ikke, så vidt jeg husker.
Jo, meget, det er nemlig ikke popbox, singer-songwriter, med ret ofte med noget, sådan ret meget blues-feeling i meget af det. Ikke? Og så har hun jo simpelthen kørt derudad. Der har været nedeperioder på grund af misbrug og sådan noget, men hun er stadigvæk en stor stjerne. Flere Grammy'er og 15 albums under bæltet. Og så har hun jo ofte lavet coveralbums. Mange af albums er, altså med andre ord, hun synger andres numre.
Mm.
Og pop er jo et af dem, kan man sige, men det er ikke kun jazzstandards. Hun har gjort det, men det har hun også gjort. Dels er der en live EP fra 1983, Girl at Her Volcano, hvor man hører hende live spille to standards, Lush Life og My Funny Valentine.
Mm.
I My Funny Valentine kan man se på YouTube, med billeder. Meget intenst. Du vil sikkert ikke kunne lide det, men jeg elsker det.
Det giver forsøg.
Og så har hun så helt heroppe i vores tid indspillet her i 23 Pieces of Treasures, som er, standards hele vejen igennem.
Jeg spørger lige om nysgerrighed, fordi jeg kun lige har snuset til hendes karriere efterfølgende. Har hun været omkring sådan noget trip-hop? Sådan noget?
Der har været en enkelt album. Altså det, der karakteriserer hende, er, at hun har afsøgt alt muligt og lavet mange samarbejder. Og også lavet et trip-hop-lydende album, med den ting var stor i 90'erne. Det, der hedder Ghosty Head.
Ja, kender du det? Er det godt?
Hvis man kan lide sådan noget, så ja. Jeg elsker det trip-hop. Jeg elsker ikke, hvis man spiller det nu, fordi det hørte også 90'erne til.
Mm.
Men Portishead, som var den engelske gruppe, der ligesom var mest kendt inden for trip-hop, vil jeg tro, man kan sige.
Jeg er helt enig. Og jeg var også meget vild med dem dengang.
Jeg synes, det er fantastisk musik. Og jeg synes faktisk, Ghosty Head er rigtig fint. Det kommer ikke op på Portishead-niveau, men det fungerer ret godt. Hun er ret god til at indgå i forskellige sammenhænge, synes jeg.
Okay.
Og ligesom andre solister, vi holder af, i stand til at holde på sig selv. Hun skifter ikke stil, bare fordi at tingene omkring hende skifter farve.
Altså hendes sangstil, men hun skifter ikke, selvom hun musikalsk er i forskellige stilistiske sammenhæng.
Nej, og det er jo, altså, det er alt sammen hendes musik på en eller anden måde, men indpakningen skifter.
Ja, ja.
Der er mange gode albums imellem, og også nogle mindre interessante.
Ja. Ja, men der er utrolig meget, vi kan blive enige om her. Og så er der jo elefanten i rummet. Altså, jeg har det virkelig svært med hendes sangmåde her.
Ja.
Vi har jo selvfølgelig snakket om det her, før vi tændte mikrofonen, da vi planlagde. Og altså, det er jo karakteristisk, at begge sangeriner af nogen er blevet kaldt ikke bare lille pige, men også skabet og krukket og overgjort og sådan noget. Det er meget sådan, jeg umiddelbart har den Ricky Jones. Mm. Altså, jeg kom til hende på den måde, at jeg lærte hendes debutplade at kende, den der bare hedder Ricky Jones, med Chuck E's and Love, som det fede hit, og med de super delikate Steve Gadd licks.
Ja.
Og det var jeg meget på. Og det handler om for mig, det er simpelthen en ren smagssag.
Ja.
Det er vel sådan, at specielt med sang, der slår den der smag og behag, den slår ligesom stærkere igennem på en eller anden måde.
Mm.
Jeg hører til dem, som aldrig har fattet, at der er nogen, der kan holde ud og lytte på Bob Dylan. Og jeg har meget respekt for ham som sangskriver, ved hvor væsentlig han var, og hvor meget han har betydet for den generation og efterfølgende generationer, og alt det der musikhistoriske, jeg er fuldstændig med på. Jeg kan simpelthen ikke holde ud og høre på det.
Altså, det er, sådan er det jo nok med alle. Måske lige bortset fra sangerne, som har et mere professionelt forhold til, men vi alle mennesker har jo forhold til stemme. Yeah. Mens de fleste jo kan æde og rot en hvilken som helst saxofon, hvor jeg har fået det virkelig svært. Der er mange saxofonister, jeg ikke kan holde ud at høre på, simpelthen fordi det kommer så tæt på, lige så tæt på som stemmen i det her tilfælde for dit vedkommende, ikke? Så det spiller selvfølgelig ind.
Ja, og altså, det gør det jo på godt og ondt, fordi altså, det er vel ikke et tilfælde, at i næsten alt moderne popmusikalske sammenhæng, der er det sanger, der er frontfiguren.
Mm-hmm.
Og det er jo fordi, vi identificerer jeg tror, at de fleste af os forestiller, at vi oplever enormt meget personlighed, når vi hører nogen synge.
Ja.
Når vi hører Michael Jackson, eller Thomas Helmig, eller Bob Dylan, eller hvem det nu måtte være, så har vi en forestilling om, at vi får et meget større indtryk af, hvem de er, end hvis vi hører en eller anden spille walking bass.
Det er igen, fordi det er nemmere at forholde sig til. Vi er vant til at forholde os til stemmeleje og diktion.
Og det er jo vores måde, altså ikke bare at udtrykke ord på, men altså følelsesmæssig kommunikation gør vi jo enormt meget i kraft af vores stemme.
Så som du siger, på godt i det tilfælde der, ikke? Hvor det er det, der virkelig taler, og hvor jeg personligt har haft det sådan, at jeg har forsøgt at nærme mit saxofonudtryk noget stemme. Det har ligesom været målet. Ikke?
Ja. Du har altid snakket om det i forbindelse med Ornette Coleman. Ja. Du synes, han er stemmeagtig i sin spillemåde, som en væsentlig kvalitet for dig.
Ja, faktisk. Ja. Men som også er det, som samtidig kan gøre det. Samme grund, som du føler ubehag i vis tilfælde med Ricky Lee Jones, at det bliver for skrøbeligt, og at spiller selvfølgelig også det ene, at jeg er saxofonist, kan man sige, men der er det er en fin balance der, hvor man indimellem føler sig ildeberørt af det, man hører.
Ja, og det, altså, jeg ville faktisk gerne kunne lide det her bedre, men det, jeg har faktisk haft det sådan, når vi lytter over tingene grundigt igennem, før vi mødes, og jeg har faktisk svært ved at høre mere på det nummer i træk, for jeg får næsten sådan, så synk dog ordentligt, altså, det er næsten sådan, jeg får det.
Ja.
Man formulerer det jo meget forskelligt, alt efter om man ligesom er på den positive eller den negative side, men det bliver simpelthen lidt for vrængende og lidt for klønkende til mig. Og så er der noget med hendes diktion, og selvfølgelig er det et bevidst valg, og selvfølgelig er hun dygtig og ved, hvad hun gør, ikke? Men det, altså, i mine ører bliver det ekstremt tjusket. Altså, der er væk, og altså,
der er noget med hendes diktion, at høre, som jeg tror synger. Er påvirket af, når jeg misbrug, det lyder som om, at der ikke er ordentligt hul igennem til næsen, rent ud sagt, så det bliver sådan en lille smule snøvlende. Det har hun haft i mange år.
Ja.
Og det tror jeg simpelthen er et fysiologisk problem, som hun bare borer sig, kan man sige. Ikke?
Det lyder stadig pisse irriterende. Det er også noget, men der er godt nok ikke mange konsonanter i det her, altså.
Nej, men altså, der er jo mange, du kan heller ikke lide Bob Dylan, altså, der er jo mange sanger, som, hvor det ikke er diktion og tydelig tekstudtale, der er ligesom deres force.
Selvfølgelig.
Men også for det, så har jeg jo ingen problemer med at forstå, hvad hun siger, så på en eller anden måde, hvis man er stillet ind på den rigtige kanal, så forstår man det jo godt, kan man sige. Ikke? Og samtidig er der er noget, man kunne sige, lidt instrumentalt i ens måde at synge på, og som måske også er noget af det, jeg kan lide. Jeg kan også godt lide instrumentalister, som arbejder mere med klang og frasering end med tydelighed. Her taler hun jo også til mig, kan man sige, fordi jeg synes, der kommer noget emotionelt igennem, som måske
ikke ville være kommet så rent igennem, hvis hun havde været typen. Og det er jo også, igen, en type, der havde gjort sig utrolig udmærket med at lægge alt til rette på rette sted, så man kunne høre fuldstændig, hvad der skete. Ja, og så søger hun jo altid rent. Der er jo ikke, det er jo ikke tjusket på den måde.
Nej. Jeg er helt
hvor med. Faktisk Lisa Ekdahl indimellem kan have lidt problemer med at ramme lige i skabet.
Ja. Og det helt personligt irriterer mig lidt, at det eksempel, som jeg selv har valgt som det første, faktisk illustrerer, at hun ikke altid intonerer optimalt, men det må jeg så selv leve med. Men vi skal høre lidt mere, Lisa Ekdahl.
Det skal vi da.
Samme udgivelse. It Had to Be You får vi lige lidt mere end 2 minutter fra.
Her.
It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true.
Hvem skal starte?
Det her er jo, det er sørme modet, vil jeg sige. Det er eddermame farligt, fordi de tager jo den helt traditionelle vej, ikke? Sådan her, som det kunne have lyttet i 50'erne.
Ja.
Yeah. Gudskelov, altså de har igen Ronnie Gardner på trommer, som er fra tiden og kan spille det der helt super simple brush groove jazz. Whiskers, siger vi af en eller anden grund på dansk. Peter Nordahl, der han kæmper med stoffet. Det er ikke nemt at spille helt ind i den der. Men ikke point for mod.
Ja. Altså det er sjovt, du startede med at sige 50'erne, fordi jeg havde skrevet en af mine første noter, at det de jo gør, det er jo, at de ligesom tager tråden op fra en gammel tradition, og det giver det et sådan ret nostalgisk præg. Det er et meget, meget lidt moderne, men dog nutidigt bud på en musiktradition, som er et halvt århundrede gammel. Og det, altså personligt elsker jeg det, og jeg synes det lykkes, men jeg vil ikke råde nogen til at kaste sig ud i det.
Nej, jeg vil sige, at folk skulle hellere tage og finde Blossom Dearie frem, som jo, minder utrolig meget i vokal foredrag her. Hun havde også sang også meget lyst, nogen kaldte hende lille pige, hun var heller ikke ret stor. Fremragende sanger og pianist, hun akkompagnerede sig selv.
Ja, okay, ja.
Det var nærmest som at høre Blossom Dearie her.
Ja. Altså jeg kan virkelig godt lide Peter Nordahl, og jeg er helt med på, at det er enormt sådan konventionelt og gammeldags, men han tapper ind i sådan et eller andet sted med Errol Garner og Ahmed Jamal. som jeg begge to holder meget af. Og altså for mig så holder det en til en.
Ja, man kan altså, nu leger jeg dævnens advokat, fordi man kan jo beslutte sig for at have præcis den mening, det skal være om det her, når bare det bliver gjort ordentligt. Jeg synes, de gør det ordentligt.
Mm.
Men jeg har i udgangspunktet svært ved at forstå, hvorfor man spiller musik, et nummer som det her, som jo er tilbage fra en gang 40'erne, hvad
sikkert,
tror du?
Ja. Måske sådan 30'erne noget, ikke? Faktisk.
Ja, det burde vi have tjekket op på. It Had To Be You hedder den. Lytteren må google. Og så eventuelt skrive på vores Facebook-side, hvis jeg tager fejl. Og så spillede det på en måde, som om det var den gang, uden at have hele den der bagage, som man ellers ville have, hvis man spillede dengang. Jeg har svært ved at forstå, at man ikke har lyst til at give sit eget stempel, sit eget nutidsstempel. Det betyder ikke, at man skal reharmonisere livet ud af det stakkels nummer, som er meget enkelt og fint.
Mm.
Men finde en eller anden tilgang til det, som ligesom er lidt personligt, som jeg jo synes, der var jo ikke noget moderne ved det, som de gør på Pop-Pop, Ricky Lee Jones-albummet. Det er jo ikke men det er anderledes ved at...
Men det, altså det der med for eksempel blande instrumenter fra forskellige kontinenter, altså nu bandt det jo øveren.
Ja.
Altså det der er en moderne, eller det var moderne i 80'erne og 90'erne.
Ja, man kan sige, de gør det får det ikke til at lyde moderne, men det får det til, i hvert fald til at lyde anderledes.
Ja.
Det lød ikke sådan dengang.
Altså dengang var det vel også moderne, at Robin Ford spillede akustisk guitar på en måde, som egentlig hører til folkuniverset,
ja.
Men her i en jazzkontekst. Ikke?
Eller helt tilbage til, når jeg siger cigøjner jazz med Django Reinhardt.
Jamen det er jo ikke den måde, Robin Ford
spillede. Nej, det gør han slet ikke. Men lyden af en akustisk guitar, kan man sige. Men det er rigtigt. Men det er jo bare et standpunkt, man kan vælge at have, som jeg personligt har haft. Jeg har talt det vi om det der med, at, mens mikrofonen var slukket, med at kaste sig ud i at indspille standard, som jeg synes er en utrolig tung opgave, og som jeg har veget tilbage fra med enkelte undtagelser. Jeg har indspillet to standards på mine to første albums. Round Midnight og You Don't Know What Love Is, fordi jeg synes, at det var jeg forpligtet til for ligesom at vise.
Det kunne du også,
at det kunne jeg også. Der lå lidt det i det også, fordi jeg elskede de numre, og vi spillede dem med min kvartet og siden sextet på den tid i mine arrangementer.
Mm.
Men det der med at indspille et helt standard album, som rigtig mange jo har gjort, også mine kolleger her til land, så har jeg ikke rigtig tåret. Jeg har været meget tæt på med det album, der hedder Silhouette, som jeg indspillede med en kvintet, som jeg koledede, som det hedder, med min saxofonkollega Christina von Bülow, og Jakob Fischer på guitar, og Daniel Frank på bas, og Jeppe Kram på trommer, hvor vi indspillede et repertoire af kraftigt præget af den svenske baritonsaxofonist Lars Gullin. Og det var jo en slags standard, det var vores standard, fordi det er noget, vi har lyttet meget til. Og jeg havde mange overvejelser omkring, det startede som et Connemore-orkester, hvor vi bare havde lyst til at spille det der.
Mm.
Først for os selv, og siden for et publikum, og det, der sker noget med musik i udvekslingen med et live-publikum, der betyder, at det er her og nu, og det bliver ikke sådan her nogensinde igen, og det kommer heller ikke til at lyde på nogen måde, som det har gjort før, fordi der er den lille forskel, at det sker nu i det her rum med det her publikum. Hvorimod, hvis man går ind i et studie og producerer og indspiller i isolation, om man så må sige, kun med sin egen lille rygsæk hver, et repertoire, som hører til nogle årtier før man selv gik i gang med at spille, og som jo, der i forvejen findes versioner af, som er ultimative ganske ofte. Og det er jo en af grunden til, at man elsker de her numre, skrevet af Lars Gullin, for vores vedkommende. Det gør det, at det er snært på halsløs gerning og fuldstændig meningsløs nærmest. Så hvor i verden skulle man gå ind og lave noget, som Jeg spillede ovenikøbet bariton, ligesom han gør. Mm. Hvorfor skulle man gå ind og lave noget, som ligner, men på ingen måde når det til sokkeholderne? Og min løsning på det var, at vi skulle indspille live. Vi indspillede også noget studie for at have det i baghånden, for ikke at blive for nervøs for at spille forkert live, og så havde vi måske noget klip imellem og sådan noget, ikke, hvis det gik galt. Men det endte med, at det alt sammen var live i studiet. Mm. Og så vi indbudt et publikum, så vi fik den der måde, hvor man satser hele pakken, i stedet for at spille safe, som man ellers ville have gjort, ikke, når man kun står med en mikrofon foran sig og er bange for at spille forkert eller falsk eller et eller andet. Og dermed kunne jeg forsvare for mig selv, at vi skabte noget, som var skabt i et nu, i et samarbejde med nogle levende tilhører. Mm. Bare for at sige, at der indgår utrolig mange overvejelser, når man dypper ned i det der repertoire, og i jo i virksomhed, når man prøver at lave en ny fortolkning af en eller anden klassiker. Det kan også være moderne pop- eller rockklassikere.
Ja, altså igen må jeg sige, jeg er fuldstændig enig i alt, hvad du siger på det principielle niveau, og der er mange ting, jeg kommer til at sidde og tænke på, at jeg er jo en meget, 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 meget stor fan af jazzpianisten Keith Jarrett, og altså personligt har jeg simpelthen fået det sådan, at når pianister spiller standard i en klavertrio efter Keith Jarrett, så kan jeg ikke lade være at tænke, at det er meget fint, men det er ikke Keith Jarrett. Altså for eksempel sådan en som Danny Ewert, virkelig fremragende.
Brad Mehldau?
Præcis. Altså at høre ham spille standard, jeg er ked af at sige det for åben mikrofon, men jeg kan ikke lade være at tænke, bare at det er lidt ærgerligt, fordi det er jo ikke Keith Jarrett. Og det måske siger det mere om, jeg er lidt snæversynet, end det siger om Mehldau. Men det understreger problemet i at kaste sig ud i det her repertoire, når der er så fremragende fortolkninger derude, og det, der er jo en hel jazzhistorie.
Og igen med der, Keith Jarrett er et fremragende eksempel på, at man kan tage det der standardrepertoire op og gøre til sit eget.
Ja.
Fordi han er jo, om man så må sige, er jo heller ikke. Han er jo også for ung et eller andet sted til at spille mange af de numre, han spillede.
Jo, fordi men Frederik,
de fandtes
bedste
allerede. Hvad siger du?
Jo, men han er jo den bedste.
Han gjorde det til sit eget, vil jeg sige. Ikke? Du griner.
Jeg griner.
Og det er fordi, altså mener, fordi den mulighed har man jo også, som Frederik Lundin ikke har, men de store kunstnere har. De kan jo tage, hvad der passer dem.
Ja.
Og gøre med det, hvad de vil, fordi det bliver til stor kunst der, ikke?
Men det er klart.
De fleste af os andre nede på jorden her, vi må tænke os grundigt om, før vi kaster os ud i den slags, vil jeg mene.
Ja, og altså point for ydmygheden selvfølgelig. Altså, når jeg så bliver ved med at være glad for Lisa Ekdahl, så jeg tror måske, at jeg vurderer, og specielt altså tilbage til de her plader udkommen, vurderer dem på nogle lidt andre præmisser, end jeg vurderer så meget andet jazzmusik, fordi det for mig meget handler om, det sådan umiddelbart virker. Altså det her, det er jo meget romantisk musik. Mm. Det egner sig utrolig godt til hyggelige stemninger, stearinlys og god hvidvin og caféer og eller romantisk selskab. Altså nej, hun er ikke tilnærmelsesvis på niveau med nogle af de største, men det fungerer godt til det primært skal.
Ja, så kan man jo simpelthen groft sagt sige, det er topklasse brugsmusik.
Ja.
Det har man jo også lov til. Jeg har det jo selv personligt sådan, at jeg kun vil lave meget stor kunst. Det er det,
der
interesserer mig.
Det er klart.
Men noget helt andet, der er jo enormt meget musik, hvor jeg ikke tænker om det, som jeg holder af, hvor jeg ikke tænker, kæft, det er den største kunst, det er bare rigtig godt.
Yeah.
Så altså, fred være med det.
Vi skal også høre noget mere musik.
Ja, vi skal høre det sidste stykke Ricky Jones.
Ja, lad os få det overstået.
Vi skal høre en vidunderlig sang, der hedder I'll Be Seeing You, All the Old Familiar Places. Som er sådan en fin tekst om nogen, der har forladt hinanden, og hun går og tænker på, hver gang det hun er et sted, hvor de havde været. Så
det er noget sammen, eller er det en af de ting, Sinatra har sunget en del?
Det tror jeg helt bestemt, han har. Det er en klassiker.
Ja.
Her igen et meget fint arrangement. Jeg havde lidt problemer med, hvad for noget jeg skulle vælge som den tredje her. Jeg ville også gerne have haft The Ballad of the Sad Young Men, men som er vidunder og smuk stykke musik, som Gil Evans har lavet fantastisk orkesterarrangement af andet steds. Men fordi vi skulle have lidt variation i lyden, så får vi I'll Be Seeing You, hvor vi hører klarinettisten Bob Shepard lægge sådan en fin, blød, diskret klarinet bag, bag Ricky Lee Jones og Robin Ford. Kommer her.
Bells were tolling, and our hearts sang on. Oh, was it the spell of Paris, or the April dawn? Who knows if we shall meet again, but when the morning chime rings sweet again, I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces, all day through, in a small cafe, the park across the way, a children's carousel, a chestnut tree. She will, and I'll be seeing in every lovely summer's day, in everything that's bright and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun. And when the night is through, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
Hæft, jeg vil så gerne kunne spille klarinet. Og den laver næsten ikke noget her, men ligger der støvet og lægger sådan et lækkert rygetæppe under stemmen, ikke? Og rammer ind og spiller en anden stemme til hende indimellem, og indimellem bare noget glidestemmer, som det hedder. Det er simpelthen så delikat arrangeret.
Og apropos noget det, vi snakkede om før, tilføjer jo sådan meget, meget velvalgt nostalgi til musikken. Ikke på sådan en, altså ikke på samme måde som Peter Nordahls trio, der ligesom spiller i gammel stil, men sådan noget gammel sjæl i en eller anden forstand.
Jeg har ikke så meget mere at sige om...
Nej, der er ikke så meget mere at sige
om det. Det er en fantastisk sang også. Ja. Der er også noget i hendes repertoirevalg omkring... At hun jo tydeligt tager stilling til, hvad teksterne siger, også selvom nogle af dem er lidt fjollede, så har det, og så er der selvfølgelig, jeg skal da lige nævne, at der på albumet også er, klassisk Jimi Hendrix, nummer nemlig Up From The Skies, som de spiller som sådan rigtig svingende jazz, som fungerer utrolig godt. Og igen, der har Gil Evans også været, siden han har jo lavet en hel album, orkesterlederen Gil Evans, med fortolkninger af Jimi Hendrix,
ja,
hvor de også spiller en fantastisk udgave. Ja.
Ikke siden 20 år tidligere, men det, ja, skal ikke skille sig.
Det var så 20 år tidligere. Ja. Anyway, skal vi gå over til Lisa igen?
Ja, mit sidste uddrag her, der har jeg valgt en sådan et lidt usædvanligt sted at fade ind og ud, og det er fordi, at jeg godt vil vise noget virkelig charmerende showklaver.
Okay.
Der er ikke så mange optempo numre på de her to ægte udgivelser, men der er dog et par stykker.
Mm.
Og Now or Never, synes jeg, de laver meget fint og raffineret. Det er ikke originalt, og det er ikke noget som helst i den stil, men det fungerer virkelig godt.
Mm.
Og den fine Peter Nordahl der, han spiller noget, synes jeg, virkelig charmerende. Jeg kaldte det showklaver før.
Mm.
Så vi kommer ind sådan lidt sjovt sted, og så hører vi små, ja, lidt over halvanden nu, tror jeg.
Yep.
More on the telephone, I give it to 12 and I'll be gone. Now baby or never, 'cause I've been so good to you. Now baby or never, I've been so lonesome too.
Altså, det hænger jo godt.
Ja, og jeg synes simpelthen, det er charmerende. Jeg synes, det er velfungerende. Jeg synes, ja, det er musikalsk. Det kan godt være det gamle dage, så ja, udøvende, men det er dejlig musik.
Jeg kunne på en eller anden måde bedre lide det her nummer, end It Had To Be You, som var for jazzet for mig. Men det her kan jeg godt lide, fordi det groover bare.
Altså, ja,
det, der kan jeg glæde mig over, at det bare groover derudaf på en på en funky måde.
Yes.
Føles lidt mere moderne på en
det der med, måde, du ikke så godt kunne lide det, fordi det var for jazzet. Kan jeg få det på tryk, Frederik?
Jeg hader jazz. Jeg er død træt af jazz.
Vi skal anbefale.
Det skal vi.
Og jeg vil rigtig gerne anbefale først.
Go ahead.
Og det er fordi, jeg har kun én, og det vil jo så være hendes debutplade, mm, som jeg ikke har hørt særlig meget siden, men som jeg holdt utrolig meget af dengang.
Ja.
Og som jo er en altså virkelig, virkelig god udgivelse i den ja, genre. Så det skal være min Rick Lee Jones anbefaling. Ja. Og hvad Lisa Ekdahl angår, så kan jeg jo ikke gøre så meget andet end at anbefale den første af de to jazzudgivelser. Den, der hedder When Did You Leave Heaven. Yes. Som er lidt enklere og alt andet lige i hendes udtryk, lidt mindre jazzet.
Ja. Jeg vil nok bare, hvis det skal være at høre Ricky Lee Jones synge standards, så kunne man anbefale, nå ja, Girl at Her Volcano, som er en blanding af hendes egne, og så de to standards der. Den er jo, fordi den EP så ikke så lang. Og så har jeg jo nævnt nogle af de andre albums. Der er også It's Like This fra 91, altså det vil sige lige samme periode som, ja, som Pop, hvor den, som også har covers af Pop og standards. Lisa Ekdahl, jeg har tidligere nævnt Blossom Deary, så det behøver jeg ikke gøre nu. Til gengæld så kunne jeg godt tænke mig lige at binde en lille sløjfe her, hvor vi forvejen er i gang med at vride på vores format, fordi der er jo jeg vil mene på grund af Monica Zetterlund, en lang tradition for jazzsangere inder, ja, i Sverige. Der er jo virkelig mange dygtige nulevende, Lina Nyberg, jeg nævnte Stina Nordenstam, som jo ikke synger jazz længere, men var omkring.
Sara Riedel, som jo er datter af den store bassist og komponist Georg Riedel, som i øvrigt trist nok døde her den 25. februar 24, altså for nylig her i indspillende stund.
Og Georg Riedel var ham, som spillede på de klassiske Jan Johansson indspilninger, just på svensker, men især også er kendt som komponist af al mulig musik, og blandt andet også til Emil for Lønneberg og Pippi Langstrømpe, og jeg ved ikke hvad. Han er et stort navn i Sverige. Så er der Edda Magnusson, som spillede Monica Zetterlund i den film, der blev lavet med Monica Zetterlund for, for nogle år siden. Per Fly lavede den, rigtig fint. Og vi kender jo her til lands også popsangerinde Lisa Nilsson, som har været forbi radioens Big Band nogle gange og var med på en Niels Henriks Pedersen-plade og sådan noget. Har også rørt med jazz. Så det er jo fristende at selvfølgelig anbefale det fantastiske album, Monica Zetterlund lavede med Bill Evans i sin tid, Waltz for Debbie, som jo er stilskabende på alle mulige måder, som jeg tror har haft stor betydning for, at europæiske sangerinder har kunne finde en europæisk måde at gå til jazzsang på, som ikke er. Men! Jeg vil hellere...
Christ!
Jeg vil hellere anbefale en ung dansk sangerinde, som lige har udgivet virkelig godt anderledes album, som jeg synes i originalitet kan måle sig med pop. Hun hedder Mette Juhl, stadig med to uger, og albumet hedder Celeste, og er fra 2023, som er meget begavet og lækkert. Mange standard med andre måder at gøre det på, blandt andet Nature Boy.
Ja, dejligt. Jeg ved godt, hun er der, men jeg har ikke hørt den, men det vil jeg
glæde mig til. Det var Trine Lise, min sangerinde, Viu, som gjorde mig opmærksom på, at der er bare noget hentet der, og det giver jeg hende ret i.
Ja.
Så shout out til hende.
Ja. Jeg indskyder lige en parentes og forklare lytterne, hvis jeg har kommet med et mærkeligt udbud, så er det fordi, vi har jo lavet en aftale om, at vi anbefaler et og kun et album, når vi når hertil. Og så står det selvfølgelig ind frit for at nævne nogle andre i den sammenhæng, og derfor så, når jeg sidder og laver show notes, så laver jeg så hver vores anbefaling, og så har en lille kategori, der hedder, desuden nævnte vi eller talte om. Og det udnytter Frederik nogle gange.
Jeg prøvede at snirkle mig udenom reglerne her. Godt,
hvor skal vi næste gang? Ja, hvad skal vi næste gang? Der skal vi lytte på noget virkelig spændende musik, som vi altid gør. Det er meget anderledes end det, vi har talt om i dag. Vi har jo flere gange, dels i den her sæson, men også tidligere, været omkring amerikansk pre-jazz fra 60'erne og noget europæisk pre-jazz. Og det, vi skal lytte på næste gang, det er to udgivelser med musikere, som har rødder i 60'ernes pre-jazz, men som her udtrykker sig på en måde, som er sådan lidt mere poetisk, lidt mere lyrisk, lidt mere afdæmpet, end det man ellers sådan mest kender dem for. Og begge udgivelser har nogle musikere fra USA og nogle fra England. Det ene er en trio med klaver, trompet og trommer. Det andet er en, det vil altså sige ikke nogen bassist. Det andet er en kvartetsindspilning med trompet, to bassister og trommer, det vil sige ikke noget klaver. Og sørme om ikke både trompetisten og tromslæren går igen på begge udgivelser.
Fakt.
Og det er meget, meget fint musik. Hvis der sidder nogen derude og tænker, skal vi nu trække igennem det der larmende free jazz igen, så vil jeg sige, det er meget, det er smukt og poetisk på den lidt flippede måde, men det er musik, som jeg holder meget af, og jeg glæder mig til, at vi skal snakke om det.
Gå trygt til afsnit 13.
Præcis.
Vi siger tak, gør vi ikke? Fra Frederik Lundin
og Jens Rasmussen.
På genhør.